Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Який політичний ефект мають заяви Володимира Бородача на конт створення опозиційного уряду у міграції? Чи може гэта ідея об'єднати позицію, чи вона може працювати на її роз'єднання? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітолагі Юрый Чаўсаў і Владзімір Мацкевіч. Вось ужо не першы дзень у палітычнай сферы вельмі горача абмяркоўваюцца заявы Уладзіміра Барадача на конт стварэння апазіцыйнага ўраду ў міграцыі, таксама апошні дзень і ягоныя выказванні на конт вядомых беларускіх палітыкаў, на конт таго, хто з іх можа быць датычны да спецслужбаў, хто не, і гэтак далей. Улічваючы сусветны досвід, пра што ўвогуле сведчыць той факт, што частка палітычных дзеячоў актыўна абмяркоўвае неабходнасць стварэння паралельных структураў за межамі краіны? Ці азначае гэта, што ўнутры краіны палітычная дзейнасць не мае сэнсу альбо яна ні да чаго не прыводзіць? Ці азначае, што краіна знаходзіцца пад акупацыяй і таму трэба ствараць урад у выгнанні? Юрый Чаўсаў, які бы паліталагічныя ўсновы зрабілі з таго, што ў Беларусі абмяркоўваецца ідэя паралельнага ўраду, ўраду выгнанні?
Ну, па-першае, варта адзначыць, што вось сам гэты тэрмін «урад у выгнанні», ён нават з спадаром Барадачом ўжываецца зрэдку, і ён кажа хутчэй пра стварэнне нейкага апазіцыйнага цэнтра за мяжой, а «урад у выгнанні» – это адна з магчымых формаў існавання такога цэнтра. З іншага боку, тэрмін сапраўды прыжыўся, у дачыненні да гэтай ініцыятывы ўжываецца, хаця, у прынцыпе, гэта стварэнне нового ўраду, а не пераезд за мяжу нейкага легітымнага беларускага ўраду ці нейкага дзяржаўнага ўтварэння. Таму пра «урад у выгнанні» можна казаць толькі умоўна. Што датычыць чыннікаў, якія паўплывалі на з'яўленне гэтай ініцыятывы, то ў першую чаргу, канешне ж, гэта тая страшэнная хваля рэпрэсію, якая адбылася пасля прэзідэнцкіх выбараў, калі дастаткова вялікая колькасць пасіянарных, актыўных, палітычна заангажаваных людзей, у тым ліку спадар Барадач, пынуліся па пэўных прычынах у вымушанай эміграцыі. Другая прычына, якую я бачу, гэта стратэгічная стомленасць, адсутнасць бачання, што ж, уласна кажучы, з Беларусю можна рабіць. І гэта агульная сітуацыя як унутры краіны, так і за межой. І на глебе вось гэтага вакуума стратэгічнага і з'яўляюцца падобнага кшталту ініцыятывы, як адказ на такі грамадскі запыт, а што ж, уласна кажучы, можна рабіць. Канешне ж, стратэгічна выгодна вось гэтым сілам, які пазіцыянуюць сабе як новыя цэнтры беларускай апазіцыі за мяжой, выгодна казаць пра адсутнасць магчымасці для палітычнай грамадскай дзейнасці унутры краіны. Ну, насамрэч, гэта не ёсць праўдай. Беларускі рэжым яшчэ далёкі ад такога таталітарнага рэжыма, дзе палітычная дзейнасць магчымая толькі па-за межамі тэрыторыі дзяржавы.
Прыхільнікі таго погляду якраз кажуць, што тая палітычная дзейнасць, якая праходзіць унутры дзяржавы, гэта толькі імітацыя, гэта ўсё кантралюецца спецслужбамі, ну і на гэта такія галасы і гучаць.
Гэта зноў-такі пазіцыянаванне гэтай ініцыятывы, проста спадар Барадач вельмі ўдала спрабуе патрапіць у такі нерв грамадскіх настрою. І можа быць памылкова, можа быць справа не ў тым, як адказаць на запыт, хто вінаваты ў тым, што ў Беларусі вось апазіцыя церпіць паразы на выбарах у міжвыбарчы перыяд, а можа быць варта адказваць на пытанне, а што рабіць унутры Беларусі. Здавалася б, ёсць унутры краіны арганізацыі, ёсць грамадская дзейнасць, але дачакана вынікаў гэта не прыводзіць. І, скажам, выклік, які зараз стаіць перад беларускай апазіцыяй, это не выклік перад арганізатарамі, а выклік перад стратэгамі, перад аналітыкамі.
Владзімір Рацкевіч, а як вы ацэніце ідэю стварэння, скажам, альтэрнатыўных органаў апазіцыйнага аб'яднання за межамі Беларусі? Наколькі плённая, наколькі перспектыўная гэта ідэя, які эфект яна ўжо аказала на беларускую палітычную сферу, на беларускае грамадства з таго часу, як яна была агучана?
Ну, я у чымсьці згодны з Юрыем Чаўсавым, і, напэўна, тыя чыннікі, які ён пералічыў, маюць месца быць, але ж я б паставіў акцэнты зусім на іншых. У першую чаргу, думаю, што гэта ініцыятыва, незалежна ад таго, як бы яна там не фармулявалася, бо спадар Барадач даўно ўжо пісаў, актыўна пісаў у інтэрнэце свае развагі, і першапачаткова яны зусім не тычыліся стварэння нейкай арганізацыі, структуры, ўраду і так далей. Яны хутчэй тычыліся акалічнасцяў апазіцыйнай дзейнасці, барацьбы з рэжымам і так далей. Я думаю, што вось пераход ад крытыкі да станоўчых прапаноў установу, становчих у сенсе того, что что-то творается. Может быть подтлумачено расчарование музейности оппозиции и истомленности от безвыниковой и бесплённой оппозиционной деятельности. Треба нечто робить. Вот этот крик «треба нечто робить», и он вельми часто гучит от людей, которые потом ничего не робят. Спадар Бородач, как человек военный, напевно, так само, пришевший до высновы, что нечто треба робить, починая это робить, починая створать тое, что может створить зараз, знаходящийся у эмиграции. А что еще может робить человек, знаходящийся у эмиграции? Тому я его добро разумею. Иншая справа, что, как сказал снова уже Юрий, это выклик для стратегов. Тому для меня это так само штуршок до протягу деятельности у поширения кола прихильников стратегии, якой мы кероемся у Евробелоруссии и национальной платформе. И в тем лику, напевно, потребность встречи с наибольш уплывовыми деячами сегодняшней эмиграции с Беларуси.
Протяг передачи «Эксперты за свободу» слухайте после невеликой обвестки.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Цыганков. И зараз протягнем дискуссию передачи «Экспертиза свободы». Ці може ідея аб стварэнні апазіцыйнага ўраду аб'яднаць апазіцыю, альбо яна хутчэй працуе на яе раз'яднанне? Якія могуць быць наступствы для беларускай палітычнай сітуацыі ў выніку стварэння ўраду ў выгнанні? Гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы абмяркоўваюць палітолагі Юрый Чаусаў і Уладзімір Мацкевіч. Владимир, вот уже и Юры, и вы, не сговорившись, повторили, что сапраўды это выкликано жаданием нечто робить, стомленностью от ранейших поразов, але у многих зараз, после некоторых выказаний господара Бородача, возникает такое пытание, ти можа варто ничего не робить, чем робить таким чином, як это довольно резко робит ён, в тем лику называючи частку белорусских поважанных политиков агентами режима и так далее.
Коли уже мы паўстаем перад праблемаю, то нават разумеючы, што ў нас не хапае там рэсурсаў, прыхільнікаў, сілаў для рашэння праблемы цалкам, мы пачынаем хаця б рухацца да рашэння. Таму я пры ўсіх недахопах, пры ўсёй крытыцы таго, што прапануе сёння Барадач, Раманович і іншыя эмігранты, я ўсё ж такі разглядаю гэта як станоўчы крок. Нават у тым выпадку, калі гэта просто падштурхне лідараў у Беларусі таксама навярнуцца да нейкай канструктыўнай дзейнасці.
Владзімір Маскевіч разглядае гэтую ідэю як станоўчы крок, ну і сапраўды заяўлена это як спроба аб'яднання, але ці ёсць нейкія падставы бачыць, што гэтая спроба аб'яднання можа даць большы плён, чым папярэдняя. Ці можна меркаваць, што беларускія палітыкі будуць, ну, неяк узгадняць з тымі палітыкамі, якія за мяжой, якія, ну, всё-такі пакуль не маюць такога статусу, як, напрыклад, кіраўнікі партыі, рухаў, ці будуць, умоўна, скажам, ну, той же Мілінкевіч, Некляю, узгадняць свае дзеянні з камітэтамі, які будзе створаны, ну, напрыклад, тым же Барадачом. Юрак, вылічыце.
Складанае пытанне насамрэч, і мы не павінны забывацца, што вось тая большая свабода дзейнасці на эміграцыі, яна таксама мае і іншы ўплыў у эміграцыйных асяродках. Ну, звычайна, гэта любая эміграцыя так працуе, звычайна больш канфліктаў, больш узаемнай грызні, і беларуская эміграцыя ў гэтым сэнсе не выключэнне. Я падазраю, што наўрад ці спадару Барадачу, з улікам ягонага аўтарытэта, але з улікам тых рэакцый, якія ўжо паследавалі на гэту ініцыятыву, наўрад ці атрымаецца сапраўды выступіць такім кансалідуючым цэнтрам нават для эміграцыйнага асяродка беларускай апазіцыі. А гэта, у сваю чаргу, будзе ўплываць на тое, што і ўнутры Беларусі тыя асобы, з якімі спадар Барадач, у прынцыпе, мог бы кансалідавацца, наўрад ці ўспрымуць гэтую ініцыятыву як такое ядро, вакол якога яны здольныя аб'яднацца. З іншага боку, я магу пагадзіцца з той тэзай, што сама гэтая ініцыятыва, як такая, можа быць правакатыўная, можа паслужыць такім штуршком для таго, каб унутры Беларусі працэсы кансалідацыі пайшлі больш шпарка, і працэсы кансалідацыі не проста фармальныя, а вакол некага плана стваральнай дзейнасці з улікам тых выклікаў, якія палітычны календар мае. Парламенцкія выбары, ну і, ў прынцыпе, і прэзідэнцкія выбары, і тыя эканамічныя працэсы, якія вакол Беларусі адбываюцца, цягаценне да еўразійскага звязу і тыя працэсы, якія на еўрапейскім накірунку адбываюцца. Але мы не павінны забывацца, што калі утратам такая ініцыятыва, якую заявляе Барадач, атрымаецца, сапраўды такі цэнтр будзе створаны ў тым выглядзе, які ён зараз прапануецца, наступствы для беларускай палітычнай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ўнутры краіны будуць, у прынцыпе, дастаткова трагічнымі, бо тэза, што ўнутры Беларусі легальная палітычная грамадская дзейнасць немагчымая, все ёсць кантраляваныя агенты КДБ, гэта фактычна дэзавуюе ўвогуле існаванне апазіцыйных арганізацый, грамадскіх аб'яднанняў ўнутры краіны. А з іншага боку, беларускі кіруючы рэжым можа атрымаць такую казырную карту. Да? Ну, мы бачым, як спадар Івашкевіч адбіваецца зараз ад абураных працоўных масаў, тлумачыць, што ён не тое меў на ўвазе, не заклікаў да санкцыяў. Мы бачым, што ўжо сёння беларускі ўрад у стасунках з Еўропай кажа, ну мы не будзем ніякай візавай палёгкі для беларуска-еўрапейскіх стасунках рабіць, пакуль будуць вось гэтыя візавыя санкцыі. І існаванне такого радыкальнага цэнтра, асабліва пад такой правакатыўнай назвай, як ўрад у выгнанні, мы ўжо бачылі вельмі неўдалыя і недарэчныя заявы ад Жубаліса, якія пасля літоўскі бок быў вымушаны дэзавуяваць. Гэта фактычна тая апазіцыя, якая беларускаму рэжыму тут у Менску патрэбная. Яна а радыкальная, б яна не мае аніякіх магчымасцяў легальнай дзейнасці ўнутры краіны.
Можна будзе сказаць, в тым ліку і для тых, хто за межы не спрыяе беларускай дэмакратыі, а вось на самой справе ўнутры Беларусі няма ніякай апазіцыі, яна толькі за межой.
Скажам проста, гэта стварэнне пятай калоны, як пра яе прынята казаць. То есть ўжо не тэрмін пятая калона в кавычках, да? А пятая калона, як яна ёсць.
Владимир, я просто зараз хочу пачуць ваше меркаванне, паколькі вы у сярэдзіне нашай размовы казалі, што ў цэлым бачыце ў гэтым кроку пэўныя станоўчыя матывы, пэўныя станоўчыя пабуджэнні. Юры Чаусаў зараз распісаў тыя наступствы, для якіх можа прывесці стварэнне такога іміграцыйнага, ну, цэнтру альбо ўраду. Ці згодны вы з гэтым сцэнарыём, які распісаў Юры?
Цалкам не згодны з такім сцэнарыём. Я думаю, што гэта значнае перабольшванне. И никаких таких вот опасений у меня нема. Я уже колись выказывался и подписывался под коллективным таким зворотом, коли за инициативу там ураду выгнания огучивалась от имя Спадоровика, нагадываючи про то, что у нас есть символичный центр Рада БНР, якая володая, так бы мовить, символичным капиталом и легитимная передать у свой час саправды обранному ураду, обранному парламенту, обранному президенту свои полномоцтвы, и этого достаткова. Ниякого ураду за межой и ниякого керавництва за межным центром белорусской оппозиции николи не отбудется. Тому у меня зусим нема ніяких на гэты конт опасений. Ці там я не адчуваю нейкай небяспекі. А вось тое, што сапраўды і Аджубаліс, і Барадач, і шмат яшчэ іншых, хто з эміграцыі, включаючы там Шігельскага і так далей, да, гавораць сёння пра тое, што ў нас вялікія праблемы, то ўжо можа хопіць у самой Беларусі просто дур'ю маецца, марнатраўствам часу займацца, а сапраўды ствараць цэнтр, апазіцыйны цэнтр, адзіны цэнтр, адзіны рух супраціву рэжыму. Бо без гэтага там пачнуцца расці як грыбы пасля дажджа, самыя розныя там ініцыятывы, і все будуць спрачацца паміж сабой. Ну, нарэшце ўжо час спыняць гэтую дурноту.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел палітолагі Юры Чаусаў і Владзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.